Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposh të askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit dhe regjimi sionist përgjegjës për rrëmbimin e diplomatëve iranian. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit me anë të një deklarate ka theksuar se regjimi sionist është përgjegjës për rrëmbimin e diplomatëve iranian në Liban. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ditën e diel me anë të një deklaratë lëshuar me rastin e 39 vjetorit të rrëmbimit të katër diplomatëve iranian në Liban ka thënë më datë 4 korrik 1982. Janë rrëmbyer katër diplomatë iranian në Liban. Makina e diplomatëve iranian Said Mosem Mosavi Ahmed, Motavasolion, Tagir Asgar Mogadam dhe Kazem Ahavan, të cilët ishin në mbrojtjen e policisë diplomatike përkundër rregullorëve dhe komendave ndërkombëtare është ndaluar nga mercenarët armëtosur me urdhën e regjimit sionist në rajonin Barbara të Libanit dhe ata ka rrëmbyer diplomatët iranian. Republika Islamike e Iranit shumëherë ka deklaruar se ekzistojnë dëshmi dhe dokumente se diplomatët iranian pasi janë rrëmbyer janë dorëzuar forca pushtuese të regjimit sionist dhe më pas janë dërguar në burgjet e regjimit sionist. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në këtë deklaratë ka thënë që nga koha e kryerjes së këtij veprimi terrorist të Republikës Islamike të Iranit, duke marrë parasysh dimensionet humanitare, juridike dhe politike të saj, ka ndërmarr veprime të gjëra dhe ka ndjekur këtë çështje nëpërmjet institucioneve ndërkombëtare dhe rajonale. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit kërkon nga Antoni Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara të nga organizata dhe institucionet e tjera ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit që të tregojnë vëmendje serioze ndaj kësaj çështje humanitare dhe të drejtave të njerëzit, e cila është lidhur me konventën ndërkombëtare Dhe është e pranuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe të tregojnë vëmendje ndaj kërkesës legjitime dhe të drejtë të Iranit dhe familjeve të këtyre diplomatëve iranian. Konferenca e tretë ndërkombëtare për të drejtë amerikane të njerëzimit rast për zbulimin e krimeve të Amerikës. Pjesëmarrësit në sesionin e tretë të konferencës ndërkombëtare për të drejtë amerikane të njerëzimit kanë zbuluar krimet dhe dhunën e padrejtësisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës gjatë historisë. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se në sesionin e tretë të konferencës një editore ndërkombëtare për të drejtë amerikane të njerëzimit që zhvilluar në qytetin Qum, profesorët, ekspertët dhe intelektualët e shkollave fetare dhe universiteteve kanë zbuluar dhe paraqitur krimet, dhunën dhe padrejtësitë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës gjatë historisë dhe kanë shkëmbyer mendime për rrugët e zhvillimit të civilizimit të ri islamik. Kjo konferencë u zhvillua ditën e shtunë në qytetin Qum të Iranit. Mohsen Paqaein, përfaqësues i zyrës së liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë tha se zbulimi dhe prezantimi i krimeve të amerikanëve ka lidhje të drejtë për drejtë me rënien dhe dekadencën e këtij vendi dhe shtoi lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në kuadër të vëmendjes më të madhe ndaj krimeve të Amerikës ka kërkuar që gjatë javës së drejtë amerikanëve të njerëzit të mos bëhet vetëm propagandë, por që çështja të shqyrtohet në kuadër të strategjisë. Sot Amerika ka humbur reputacionin e vet në botë dhe po bën përpjekje për ta paraqesë imazhin vet si të arsyetueshëm dhe për realizimin e këtij qëllimi duhet të bindë opinionin publik. Megjithatë, nëse zbulohet roli i madh i Shtetit Bashkuar të Amerikës në shkelën e të drejtave të njerëzit, atëherë Amerika do të humbasë edhe më tepër reputacionin e vet në opinionin publik. Seyed Sadiq Ashrafi, aktivist politik i Yemenit, gjithashtu në këtë konferencë deklaroi: "Të flas për veprimet e Amerikës kundër të drejtave të njerëzit nuk është mundur vetëm në pak minuta, por duhet kohë gjatë për t'i treguar të gjitha krimet amerikane." Pjesëmarrësit në konferencë kanë thënë: "Vrasja e grave dhe fëmijëve në Irak dhe Afganistan, si dhe pritja e stabilitetit dhe sigurisë së rajonit me anë të krijimit dhe mbështetjes së grupeve terroriste si Al-Qaida dhe ISIS, mbështetja ndaj grupit terrorist MEK dhe veprimet e tyre terroriste, sulmi raketor ndaj avionit civil të Iranit dhe krijimi i grupeve i kushteve që ishë regjimi bathis i Iraku të këtë qasin në armë kimike janë vetëm një pjesë e krimeve kundër njerëzimit që ka kryer Amerika." Iran, 160 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.254.818 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 165 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 84.792 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: "Nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dje, nëse kemi regjistruar 13.781 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.254.818 njerëz." Ajo shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 165 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 84.792 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë Sima Sadatlari shtoi për fat të mirë deri më tani 2.926.266 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.229 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë e Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 23.967.488 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 4.463.565 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 1.888.380 persona kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. 6 civilë jemenes plagosën nga sulmet artilerike të Arabisë Saudite. 6 civilë jemenes janë plagosur si pasojë e sulmeve të artilerisë së forcave agresore të Arabisë Saudite në rajonin kufitar Raku, Pjesa provinsës Ade të Jemenit. Agjencia e lajmeve së EVA njoftoi se një burim i sigurisë së Jemenit ka thënë se sulmet artilerike të forcave ushtarake të Arabisë Saudite ndaj rajonit Kufit Araku në periferi të qytetit Mambe në provinsës Ade të Jemenit janë plagosur të paktën 6 civil. Ky burim i sigurisë ka theksuar se armiku saudit gjithashtu ka sulmuar me raketa rajonet e ndryshme të qytetit Kafer në rrethin e Jahir në provinsës Ade në veri të Jemenit. Luftime mes mercenarëve të Riad dhe Abu Dhabit në jug të Jemenit vazhdojnë akoma. Luftimet e ashpër janë zhvilluar mes mercenarëve të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite në provincën e Bin në jug perëndim të Jemenit. Gazeta Arabike Jadid njoftoi se njëkohësisht me publikimin e lajme për hyrjen në Kuvajtin në sferën e ndërmjetësimit mes Riadit dhe Abu Dhabit, grupi i quajtur Këshilli i Tranzitit i Jugut në mbështetjen e Emiratëve të Bashkuara Arabe ka raportuar për intensifikimin e luftime me forcat e qeverisë në dorëheqje që mbështet nga Arabia Saudite në provincën e Bin në jug perëndim të Jemenit. Forcat e mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe kanë deklaruar se forcat e qeverisë në dorëheqje kanë pushtuar një kan të forcave militante të grupit Hizam Amini krau ushtarak i Këshillit Tranzitit të Jugut në qytetin Luder të provincës e Bin në jug të Jemenit. Kryetari i Këshillit Tranzitit të Jugut për këtë qëllim ka zhvilluar një takim me komandantët ushtarak dhe të sigurisë. Gjatë këtij takimi janë shqyrtuar luftime me forcat e qeverisë në dorëheqje me krye Abdurrabu Mansur Hadi. Zubejdi ka thënë forca në komandën e tij nuk do të qëndrojë të heshtur përballë sigurisë dhe stabilitetit në qytetin Luder dhe provincën e Bin dhe qeveria në dorëheqje do të paguajë shpenzimet për këtë sulme. Burime lokale kanë njoftuar se forcat e Këshillit Tranzitit të Jugut kanë dislokuar shumë jetë luftarake në qytetin Zanjabar dhe në zonat e luftime me forcat e qeverisë në dorëheqje. Veprimi ky që sipas të gjitha gjasa mund të rezultojë me luftime edhe më të ashpra mes këtyre grupeve militante. Brigadat Hezbollah të Irakut kritikojnë qëndrimin e qeverisë këtij vendi ndaj sulmit të fundit të Amerikës. Zëdhënësi i brigadave të Hezbollah të Irakut ka përshkruar të turshën qëndrimin e qeverisë irakiane ndaj sulmit të fundit të Amerikës kundër pozicionit të forcave Hashabi të Irakut. Kanali informativ i rezistencës së Irakut njoftoi se Muhammed Muhji, zëdhënësi i brigadave të Hezbollah të Irakut, deklaroi se kryerja e sulmit ndaj forcave Hashabi dhe të rezistencës gana e ushtrisë Amerikës ishte veprimi llogaritur dhe planifikuar më parë. Muhammed Muhji tha, pas sulmin dhe forcave Hashabi janë paraqitur të dy çështje, para ishte qëndrimi i popullit që qëndronte përkrah forcave Hashabi dhe dënoi sulmin dhe agresionin e Amerikës dhe regjimit sionist, ndërsa çështja tjetër ishte qëndrimi i turshëm dhe i dobët i qeverisë së Irakut përballë forcave amerikane dhe bombardimit të një institucioni të madh ushtarak siç është Hashabi. Gjithashtu edhe qëndrimi disa forca politike ndaj këtyre sulmeve ka qenë i turshëm, theksojnë se Hashabi dhe grupet e rezistencës janë forca ushtarake të cilat kanë bërë sakrifica dhe flijime të mëdha për stabilitetin dhe sigurinë e forcave politike, mirëpo disa prej këtyre forcave politike kanë treguar një marsh të mbrapsht dhe kanë bërë armiqësi me forcat e Hashabi dhe kanë qëndruar përkrah Amerikës dhe regjimit sionist. Hill, sanksionet e Amerikës kundër Iranit nuk japin rezultat. Revista amerikane Hill ka raportuar se politikat e presionit maksimal të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit gjatë presidencës së Donald Trump nuk ka qenë efikase dhe nuk do të jenë efikase as gjatë presidencës së Joe Biden. Revista Hill në një artikull të autorit Barjan Bowman, asistenti i programit politik aziz perëndimore në Komitetin Miq në Ligjvënie Kombëtare ka kritikuar veprimet e armiqësore dhe provokuese të qeverisë së presidentit amerikan Joe Biden dhe ka theksuar se diplomacia është vetëm rrugë e përshtatshme për të përballur me programin atomik të Iranit. Ky raport më pas, duke vënë në tokë zhvillimin e mundshëm të raundit të 7 të bisedimeve në Vjenë të Austrisë për ringjallje marrëveshjes bërthamore, ka shkruar se pas 3 viteve që nga koha kur ishte presidenti amerikan Donald Trump në vitin 2018 doli në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore me Iranin, tani ka arritur një çast përcaktues për diplomaci mes Iranit dhe Amerikës që mund të ketë pasoje të rëndësishme për të ardhur në rajonin e Aziz Perëndimore. Duke vënë dukje jo efikasitetin e politikës së sanksioneve ndaj Iranit për të çuar përpara qëllimet e Amerikës, revista Hill në raportin e saj ka shkruar pavarësisht fakti se sanksionet ka shkaktuar shpenzime serioze për popullin iranian, mirëpo Irani vazhdon të rezistojë dhe të qëndrojë përballë presionit Amerikës, dhe këto sanksione kanë ngjallur më shumë se në të kaluar ndjenjën anti-amerikane në mesin qytetarëve iranian. Çështja e përdorimit të sanksioneve me shpresë se Irani do të jap më shumë privilegje nuk ka qenë efikase jo vetëm gjatë presidencës së Trump, por nuk do të jetë dobishme as gjatë presidencës së Joe Biden. Të nërëva dhe gjues në doqit komenti buletinë informativ të lemëve. Të nërëva dhe gjues në vërshinë të ndishtë komenti politik të ditës me temë Rusia kundështonë edhe njëherë pranin ushtaraket të Amerikës në rajon. Rusia ka kundërshtuar edhe njëherë pranin ushtarake të perëndimit veçanërisht të Shteteve të Bashkuara dhe anëtarëve të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut në Azin Qendrore dhe Kaukazin e Jugut. Në këtë drejtim, Zamir Kabulov, i dërguar special i presidentit rus për Afganistanin, e quajtë të papranueshëm pranin ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës në rajon. Të rreqja e trupëve amerikane nga Afganistani nuk duhet të çojë në rivendosjen e trupëve amerikane në rajon dhe krijimin e bazave në vendet e Azisë Qendrore si tek fqinjet e Iranit, tha Kabulov. Një numër i medjave ka raportuar se Shtetet Bashkuara po vendosin disa prej forcave të tyre në Azinë Qendrore pas tërheqjes së forcave të tyre nga Afganistani. Kjo është një çështje shqetësuese për rusët. Moska është shqetësuar për tërheqjen e Shtetit Bashkuar nga Afganistani për dy arsye. Së pari ka frikë se pas tërheqjes konflikti afgan dhe jetë më afër kufive të Rusisë, dhe nga ana tjetër Shtetet Bashkuara si armiku numër 1 i Rusisë do të vendosin disa nga forcat e tyre në rajonet e Azisë Qendrore, të cilat ka qenë në oborri privat i Rusisë. Shtetet Bashkuara dhe LADA të saj pushtuan Afganistan në vitin 2001 me pretekstin luftimit të terrorizmit dhe ofrimit të sigurisë. Pushtimi i Afganistanit ka sjellë luftë, konflikt dhe shkatërrim të infrastrukturës ekonomike të Afganistanit dhe ka rritur pasigurinë, terrorizmin dhe prodhimin e lëndëve narkotike në këtë vend dhe në rajon. Shtetet Bashkuara kanë njoftuar se të tërheqin trupat e tyre nga Afganistani deri më 1 shtator 2021 pas 20 vitesh prani ushtarake në këtë vend. Zyrtarët amerikan duke se po përgatis një vend në Azinë Qendrore për të lëvizur trupat nga Afganistani në atë vend. Sipas raporteve të botuar, opcioni preferuar është komanda ushtarake amerikane në rajonin e Azisë Qendrore. Më e rëndësishme, marrëdhënia është e bashkuar me tre fuqi të mëdha të huaja në rajon, Iranin, Rusinë dhe Kinën, po përgatisohen më shumë se kur. Dhe këto vende nuk pranojnë kthimin dhe vendosin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Azisë Qendrore. Për më shumë se një dekadë, kombet e Azisë Qendrore kanë kuptuar që Shtetet Bashkuara nuk kanë të gatshme të veprojnë si një aktor ekuilibër kundrejt Iranit, Rusisë dhe Kinës në rajon. Disa lëvizje perëndimore tregojnë se agjenda e qeverisë amerikane janë më aktiv në Kirgizistan dhe Uzbekistan sesa në republikat e tjera të Azisë Qendrore. Sidoqoftë, duket se nuk ka gjasa që Shtetet Bashkuara të Amerikës të jenë agjendë të përdorin këto vende si një bazë ushtarake. Sidomos pasi që të dy vendet varen nga Rusia për më shumë se 30% të ekonomisë së tyre totale. Për këtë arsye ata nuk mund të vendosin për çështje të rëndësishme, veçanërisht dhënien e një baze ushtarake për Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç mund të dëshirojnë ata. Të nërëvarë të gjues ndoqët komentin politik të mbrëmjes me temë Rusia kundërshton edhe njëherë pranin ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon.
të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar javës amerikane të të drejtave të njerëzit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për javën amerikane të të drejtave të njerëzit. Në kalendarin e rasteve dhe ngjarjeve të Republikës Islamike të Iranit, data 6 deri në 12 tir sipas kalendarit diellor që përkon me datat 27 qershor deri në datën 3 korrik, është emëruar si java amerikane të drejtave të njerëzit. Arsyeja për këtë emërim është simetria e këtyre ditëve me disa incidente të hidhura terroriste dhe krime kundër njerëzimit në dekadën e parë të viteve pas fitores së revolucionit islamik. Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol të madh në formimin e ngjarjeve të këtij muaji, si direkt ashtu edhe indirekt. Ngjarja e parë në këtë javë filloi me atentatin e dështuar të liderit suprem Ayatollah Khamenei, më 27 qershor 1981, e më pas në 28 korrik të njëjtit vit, hipokritët e Mekut, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bombarduan dhe hodhën në erë selinë e Partisë Republika Islamike. 6 vjet më vonë, më 27 qershor të vitit 1987, ndodhi bombardimi kimik tragjik i qytetit kufitar Sardasht, gjatë luftës së imponuar nga diktatori kriminal Saddam, i mbështetur nga Washingtoni. Një vit më vonë, më 3 korrik 1988, ndodhi një tjetër ngjarje tragjike ku në formë të qëllimshme u lëshua një raketë nga një anije amerikane e vendosur në rajonin e Gjirit Persik, e cila rrëzoi një aeroplan civil pasagjerësh Airbus të Iranit, së pari cilat ishin qëllimet e këtyre krimeve dhe akteve terroriste. Një pyetje tjetër e rëndësishme është se, ndërsa shumica e krimeve njerëzore në rajon dhe botë kryen me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me çfarë logjike dhe argumenti Washingtoni e paraqet veten si mbrojtës të të drejtave të njerëzit? Ne do të përpiqemi të gjejmë një përgjigje të qartë në lidhje me këtë pyetje gjatë këtij programi, i cili do të paraqitet në 6 pjesë. Ndërsa shqyrtojmë shkaqet dhe rrënjët e armiqësisë amerikane ndaj Iranit, le të hedhim një vështrim të shumë anshëm në të dhënat e të drejtave të njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju ftojmë të dëgjoni pjesën e parë të këtij programi. Aktet terroriste të 27 dhe 28 qershorit 1981 ndodhën në një situatë ku Irani në vitet e para pas fitores së revolucionit u përball me shumë komplote që dështuan dhe fillimin e luftës së imponuar. Në rrethana të tilla armiqtë e kombit iranian thurën planin për të përmbysur shtetin përmes zbatimit të projektit të pasigurisë së brendshme, vrasjes, shpërthimeve dhe eliminimit të figurave kryesore. Njëkohësisht me këtë komplot, Shtetet e Bashkuara hynë në një lojë të re armiqësie me Iranin. Në atë moment kritik, regjimi Bathist në pushtet në Irak pasi dështoi në fushën e betejës, u përpoq të eliminonte rezistencën e popullit dhe luftëtarëve iranian, duke kaluar në zona civile dhe duke intensifikuar zjarrin me raketa dhe bombardime kimike të qyteteve iraniane të tilla si Sardasht. Në arenën rajonale, regjimi pushtues Bathist në Irak sulmoi anijet e naftës duke i hapur rrugën ndërhyrjes së forcave përtej rajonale. Sulmi anijes amerikane Vincennes ndaj aeroplanit civil iranian në 3 korrik 1988 ishte pjesë e këtij plani kriminal. Ky krim amerikan në sulm ndaj aeroplanit civil iranian u krye ndërsa sipas presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qëllimi politik i këtij akti kriminal ishte të detyronte Republikën Islamike të Iranit të pranonte kushtet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Irakut për përfundimin e luftës. qasja ndaj krimeve të luftës të tilla si bombardimet kimike, duke dërguar pajisje të nevojshme në Irak dhe heshtja mbështetëse e Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve evropiane për këto krime, është tjetër tragjedi që ka treguar se pretendimet perëndimore për të drejtat e njeriut janë thjesht pretendime false. Fuqit shtypse në të vërtet në formën e një lufte të but po përdorin të drejtat e njeriut si lev për të bërë presion dhe i vëndeve të tjera, për të arritur qëllimet e tyre hegemoniste. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik në një fjalim në përvjetorin e festës së Mabasit, shtrembërimin e fakteve e quajti si një nga taktikat e armikut në luftën e butë dhe çështje të tilla si posedimi i arsenalit më të madh bërthamor, vrasja e 220.000 njerëzve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me bomba atomike dhe në të njëjtën kohë pretendimi që gjoja kundërshtojnë armët e shkatërrimit në masë. Krimi dhe mbështetja e Shteteve të Bashkuara për grupe terroriste, të tilla si ISIS dhe dhënia e parave dhe mjeteve moderne për mediat, si dhe pretendimi i luftimit terrorist, janë shembuj të tjerë të këtyre shtrembërimeve. Nga ky këndvështrim, emërtimi i javës zbulimit të drejtave amerikane të njeriut siguroi terrenin që krimet e regjimit amerikan kundër njerëzimit të jenë gjithmonë më të qarta, dhe të jepet një mundësi për zbulimin dhe publikimin e veprimeve të SBA-ve në vrasjen e njerëzve të pafajshëm në vende të ndryshme, të tilla si Afganistani, Iraku, Jemeni, Siria, si dhe për publikimin e veprimeve të dhunshme të Shteteve të Bashkuara ndaj qytetarëve Zezak dhe goditjen e këtyre qytetarëve gjatë protestave kundër racizmit. E padyshim këto krime nuk do të fshihen kurr nga mendjet e popullit iranian dhe të viktimave të terroreve të sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse Shtetet e Bashkuara dhe mbështetësit e tjerë të Sadamit nuk do të kishin ndihmuar Saddam Husseinin në këto krime, mira njerëz të pafajshëm nuk do të binin viktimë e armëve kimike as në Sardasht, as në Halepçe. Abbas Ali Kot Khodai, profesor i së drejtës ndërkombëtar në Universitetin e Teheranit dhe antar i Këshillit Mbrojtës, botoi një artikull me titull Standardet e dy fishta, mase përjetshme e Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit, dhe shkroi: disa vite më parë zyrtarët e regjimit luftarak të Saddam Husseinit zyrtarisht pranuan se armët kimike ishin përdorur kundër popullit të Iranit dhe Irakut gjatë luftës së imponuar, dhe çka ishte për të ardhur keq ishte fakti se këto sulme me bomba kimike më shumë se sa në ca që ushtarake u kryen mbi njerëzit e zakonshëm dhe civilët. Gjatë 378 rasteve të sulmeve kimike të Sadamit gjatë 8 viteve të luftës së imponuar në Iran dhe civilët e zonave të tilla si Bane, Marivan, Sardasht, Piranshahr, Somar dhe në Irak, banorët e Halepçes dhe Farwan, viktimat të këtyre sulmeve kimike të Sadamit, sipas statistikave të disponueshme, më shumë se 50.000 njerëz u vranë dhe u plagosën gjatë këtyre sulmeve. Në dosjen e zezë të veprimeve të Amerikës janë regjistruar krime të tilla si bombardimet atomike të Hiroshimës dhe Nagasakit në Japoni, rrëzimi i aeroplanit të pasagjerëve Airbus të Iranit me një sulm raketor nga anija amerikane, si dhe pjesëmarrja në sulmet kimike të Sadamit kundër popullit të Iranit dhe Irakut. Sigurisht Shtetet e Bashkuara kanë histori të gjatë të përdorimit të armëve të shkatërrimit në masë. Shtetet e Bashkuara përdorën për herë të parë armë kimike në vitin 1763 për të vrarë indianët të cilët ishin pronarët kryesor të territorit amerikan. Gjatë luftës së parë botërore, Shtetet e Bashkuara prodhuan më shumë se 5000 tonë kimikate që u përdorën si armë kimike. Statistikat tregojnë se gjatë luftës së Vietnamit, amerikanët hodhën më shumë se 75 milion litra lëndë toksike dhe kimike mbi fshatarët vietnamez, duke shkatëruar qindra mijëra hektar pyje. Efektet e këtyre lëndëve toksike shkaktuan vdekjen e gati 300 mijë njerëzve në Vietnam dhe qindra mijëra fëmijë lindën me një larmi të defekteve fizike dhe mendore. Në fakt, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, duke shtrembëruar faktet e të drejtave të njerëzit, po i përdorin këtë çështje si taktik për të kundërshtuar shtetet e pavarura. Fuqitë hegemoniste, sot me terrorizimin ekonomik, kanë shtrirë masat e tyre çnjerëzore në sferën ekonomike, duke synuar shtetin dhe jetesën e popullit iranian. Shtrirja e kësaj sjellje çnjerëzore është e atill që edhe me përhapjen e virusit korona, për të cilin pothuajse të gjithë vendet në një farë mënyrë përpiqen të ndihmojnë për të parandaluar përhapjen e virusit, hegemonizmi mban një qëndrim të dyfisht ndaj Iranit dhe madje në dërgimin e ilaçeve për të trajtuar virusin, me pretekstin e sankcioneve kundër Iranit, pengoi dhe parandaloi transferimin e ndihmave humanitare për qytetarët në Iran. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi me një tjetër seri të speciales për javën amerikane të të drejtave të njerëzit. E deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës botërore të luftës kundër drogës. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Vështrim mbi rolin e Iranit në luftën kundër trafikut të drogës. Për shumë vite, roli dhe pozicioni unik i Republikës Islamike të Iranit si vendi më efektiv në frontin e parë të luftës kundër drogës në botë është miratuar dhe vlerësuar nga bashkësia ndërkombëtare. 26 qershori, që është dita botërore e luftës kundër drogës, është një arsye më shumë për të adresuar rëndësinë e kësaj çështje. Fenomeni ogurzi i trafikut të drogës, në vend që të konsiderohet si aktivitet tregtar, biznesi dhe ekonomik të mafjes ekonomike ndërkombëtare, më shumë ka qenë një mjet për të zgjeruar sistemin e dominimit të fuqive të botës mbi vendet në zhvillim. Analistët politik dhe social besojnë se në agresionin kulturor dhe influencë, fenomeni i drogës është faktori më i rëndësishëm në shkatërimin dhe rënjen morale të shoqërive. Nga kjo pikpamje, problemi i drogës nuk është vetëm një anomali shoqërore e kufizuar në një ose më shumë vende ose rajone specifike. Ky problem në nivelin e krimit të organizuar ka kapërcyer kufin gjeografik dhe është bërë fenomen global. Objektivi i parë i lëndëve narkotike dhe drogës janë të rinjtë, të cilët janë forca prodhuese dhe mbështetëse për zhvillimin e ardhshëm të shoqërive. Pasojë e këtij dëmi shoqëror janë sfidat ekonomike dhe prapambetja në të gjithë fushat, duke përfshirë arenën shkencore, kulturore, sportive dhe sociale, të cilat përfundimisht çojnë në humbjen e pavarësisë dhe sigurisë së vendit. Ndërkohë, rajoni Aziz Perëndimore është ekspozuar me dëme më të mëdha dhe pasojat më shkatëruese të trafikut dhe konsumit të drogës, për shkak të shkaqeve të ndryshme rajonale dhe transrajonale. Në një situatë të tillë, vendet e këtij rajoni kanë nevojë për përpjekje dhe masa të parështura për të frenuar këtë fenomen ogurzi. Kjo sepse çdo neglizhencë në këtë drejtim do të rezultojë në përhapjen e varësisë nga droga.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Republika Islamike e Iranit për shkak të afërsisë së saj me burimin kryesor të prodhimit të lëndëve narkotike, përkatësisht Afganistanin, është ekspozuar me dy dëme serioze. Dëmi i parë është hyrja e trafikut të drogës në vend për të shkuar tranzit në vendet europiane, e cila është sfidë vështirë dhe e kushtueshme për Iranin. Dëmi i dytë është deportimi disa drograve në shoqëri dhe përhapja e varësisë në dëmet e shkaktuara prej saj, veçanërisht popullatën e re të vendit. Irani është i vendosur në afërsi të një prej tre rajoneve kryesore të prodhimit botëror të drogës, domethënë pranë gjysmëhënës së ardhmë. Rajonit të gjysmëhënës së ardhmë mbulon një pjesë të Afganistanit, Pakistanit dhe Indisë. Dy rajonet e tjera të rëndësishme ndodhen në Amerikën Qendrore dhe Azinë Jug-Lindore, dhe këto përbëjnë trekëndshin e ardhmë. Por pikat më të rëndësishme të prodhimit të drogës janë Pakistani dhe veçanërisht Afganistani. Lëndët narkotike të prodhuara në këtë rajon kontrabandohen nëpërmjet territorit të Iranit për tregjet evropiane dhe amerikane, si rruga më e afërt për në Evropë, e cila është tregu kryesor dhe destinacioni përfundimtar i trafikantëve. Irani ka luajtur një rol unik në parandalimin e trafikut të drogës, duke dhënë më shumë se 4.000 dëshmorë dhe 12.000 veteran, dhe duke shpenzuar shumë të mëdha parash për të bllokuar dhe kontrolluar kufijt e tij. Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar Irani arriti një rekord të paparë në botë me zbulimin dhe konfiskimin e 950 tonëve të lëndëve narkotike. Paralelisht me kundërmasat, Republika Islamike e Iranit ka vendosur në agendën e saj programe gjithëpërfshirëse për të zvogëluar kërkesën, trajtimin dhe zvogëlimin e dëmit, duke përdorur kapacitetet shkencore dhe duke bashkëvepruar me vendet në rajon dhe në qendrat e njohura të kërkimit. Problemi i varësisë nga droga është fatkeqësia e pastrehëve, gjë e cila ka përfshirë shoqëritë njerëzore në kontrollin e këtij fenomeni vdekjeprurës. Sot në botë ka pak vende ku fenomeni i drogës dhe varësisë të droga nuk është shqetësimi më i rëndësishëm ose një nga problemet më të rëndësishme të shoqërisë. Çdo vit shumë të mëdha para shpenzohen për të luftuar problemin e varësisë të droga dhe të trafikut të drogës në botë. Por rrjetet e trafikimit të drogës dhe numri të varurve janë akoma në rritje. Rreth 35 milion njerëz në të gjithë botën vuajn nga çrregullimet të përdorimit të drogës, të cilët kërkojnë kujdes mjekësor. Rëndësia e kësaj çështje është ndjerë për më shumë se 3 dekada. Konferenca ndërkombëtare mbi varësinë dhe trafikimin e drograve u miratua më 26 qershor 1987 në Vjen, duke përcaktuar politika dhe masat gjithëpërfshirëse të kontrollimit të drogës. Dokumenti është organizuar në 4 kapituj dhe përfshin më shumë se 35 masa praktike në fushën e parandalimit të varësisë tek droga përmes arsimimit, çrënjosjes së fushave të palishme të prodhimit të drogës, shkatërrimit të rrjeteve kryesore të trafikut të drogës dhe bashkëpunimit ligjor të vendeve. Raportet tregojnë se pas okupimit të Afganistanit në 2001-shin, tokat bujësore të këtij vendi gradualisht u bën vend për kultivimin e drogës. Sipas Kombeve të Bashkuara, zona që është përdorur për kultivimin e opiumit në Afganistan është 10 fishuar. Sipas disa raporteve, prodhimi i opiumit në Afganistan në vitin 2001 ishte rreth 180 ton, ndërkohë që në vitet e fundit ka arritur në 9000 ton. Sipas një raporti kërkimor ndërkombëtar, 93% e heroinës së prodhuar në botë vjen nga më shumë se 300.000 hektar fusha me opium në Afganistan. Një vështrim në tendencat politike të vendit gjatë 3 dekadave të fundit siguron një analizë të qartë të arsyeve se pse Afganistani është bërë qendër globale e prodhimit të opiumit. Fakti është se Afganistani është bërë një nga nyjet kryesore për prodhimin dhe trafikimin e drogës, për shkak të politikave shkatërruese të Shteteve të Bashkuara në rajonin e Azisë Perëndimore, të cilat nuk kanë rezultuar në asgjë tjetër përveç luftës, shkatërrimit dhe prapambetjes për popujt e rajonit. Në vitet e fundit, një nga burimet kryesore të financimit të terroristëve në Azinë Perëndimore ka qenë trafikimi i drogës. Çdo vit, 1500 deri në 2000 ton opium në formën e heroinës dhe morfinës së prodhuar në 10 laborator të fshehtë në Afganistan dhe Pakistan, janë të gatshme për të kontrabanduar në Evropë përmes mafjes së drogës. Tregtia botërore e heroinës vlerësohet mbi 500 miliard dollar. Të ardhurat e drogës në Afganistan pastrohen në bankat perëndimore. Prodhimi në rritje i këtyre substancave në Afganistan dhe aktivitetet e kontrabandistëve për t'i transportuar ato jashtë vendit janë kthyer në një kërcënim serioz për sigurinë e Iranit dhe vendet e tjera.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Për të luftuar kontrabandistët ndërkombëtar, Irani ka bllokuar dhe kontrolluar gati 2000 kilometra të kufirit të tij lindor me pengesa të tilla si mure. Ndërtimi i pikave të kontrollit kufitar, instalimi i barrikadave dhe telave me gjëmba dhe gërmimi i kanaleve. Sipas Alessandro Scottit, një fotograf kryesor italian dhe ish ambasador i UNHCR-s, kontrolli i drogës është sfidë që prek gjithë botën. A i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të riafirmojë rolin jetësor të Iranit në fushën e kontrollit të narkotikëve në nivel global, ndërsa vlerësoi përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit në këtë fushë, bëri kërkesë për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar me këtë vend. Veprimet e pashembullta të Iranit pasqyrojnë faktin se Republika Islamike e Iranit luan një rol kryesor dhe strategjik në luftën kundër drogës. Nëse këto masa nuk do të ishin të efektshme në vendet e origjinës dhe tranzitit, situata botërore do të ishte shumë më keq përsa i përket kurbës së varësisë nga droga. Irani ka kritikuar vazhdimisht vendet evropiane që nuk janë serioz në luftën kundër drogës, dhe nga ky këndvështrim, dita botërore kundër lëndëve narkotike është një mundësi për të shprehur kritika dhe për të theksuar nevojën për bashkëpunim, si dhe për të inkurajuar vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara për të rritur bashkëpunimin efektiv, rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e luftimit dhe prodhimit të trafikimit të lëndëve narkotike. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Këtë program ne do ta trajtojmë me seritë tjera në vijim. Deri atëherë, ju lënon mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurr nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Allah. profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.